Da er det brevet til Filipperne. Og jeg har jo kalt dette innledningen. Vi skal lese litt i Filipperbrevet mot slutten av håper å si, sendinga. Jeg vant av sendinger vet du, på nett og sånn. Men jeg tenkte at kan ha litt sånn bakgrunn for hva og når og Filippermenigheten, hvor den lå hen og alt sånt. Men man sier at selve brevet da, er skrevet i år 60 eller 61 etter Kristus. Og det var jo da når Paulus han var fange i Rom. Det var hans første fangenskap mellom 59 og 61. Han var jo fanga flere ganger, men dette er den første gangen som han ble fengsla. Og da skriver han dette brevet. Når det gjelder Filippi, jeg og Mikke, vi har vært nede i områdene der vi er ute. Filippi, det ligger i Makedonia. Og Makedonia, det lå jo da i Europa. Så det er faktisk første gangen nådens evangelium blir preka i Europa når Paulus kommer da til Filippi. Og Makedonia, det som Filippi da ligger i, det ble jo i år 146 før Kristus en romersk provins. Bare så du veit at når du leser det brevet, så er disse her veldig underlagt romerne. Og det var en provins. Men så skjedde det noe i år 42 før Kristus. Og det var at det var et kjempestort slag som ble utkjempa på slettene ved Filippi. Og Oktavian, som var keiser, som etter hvert ble kjent som keiser Augustus, han som råda, ikke sant, når Jesus ble født, der ble han nedkjempa. Altså han nedkjempa da de som drepte Julius Cæsar, og på grunn av det så erklærte Oktavian Filippi for å være en romersk koloni. Og hva betyr det at det var en romersk koloni? Altså selve Filippi ble en romersk koloni, mens Makedonia var en provins. Så den derre store byen, det faktisk ble en koloni. Og det førte med seg visse fordeler, da. Blant annet at de slapp å betale skatt til Roma. Og det var også andre fordeler. Og det var også sånn at de fulgte romersk og italiensk lov og orden, da. Så de følte at de var på italiensk jord. Derfor så hadde de et sterk følelsesmessig tilknytning til Rom. Og det er faktisk det som er noe av grunnen til at blant annet at vi kommer til det etter hvert i Filipperbrevet, at vi ser Paulus driver ut en ond ånd av ei dame. Og hun mista inntektene sine, og så blir det et kjempeopprør. Fordi de tenkte at her kommer det noen jøder og lager masse bråk. Og vi er en romersk stat, og vi er på italiensk jord. Og det er noe av grunnlaget for hvorfor det blei så mye bråk. Men Paulus, han starta denne menigheten i Filippi i år 49-50. Det er sånn cirka rundt der, på sin andre misjonsreise. Og jeg tenkte før vi begynner å lese Filippi-brevet, så skal vi lese Apostelens gjerninger. For der står denne historien om hvordan de kom til Makedonia og Filippi. Og fra kapittel 16 skal vi faktisk lese noen vers. Dette er jo en bibeltime, så da leser vi i Bibelen. Apostelens gjerninger 16, også fra vers 6 til og med 40 skal jeg lese. Og da står det:" Da de hadde reist gjennom Frygia og det galatiske land, ble de hindret av Den hellige ånd fra å forkynne ordet i Asia. Etter at de ville komme til Mysia, forsøkte de å dra til Bitynia." Dette er jo steder som jeg tror ikke eksisterer i dag, men ånden ga dem ikke lov. Så dro de forbi Mysia og kom ned til Troas. Og i et syn viste seg for Paulus om natten, og det var en makedonsk mann som sto og ba ham innstendig:" Kom over til Makedonia og hjelp oss." Etter at han hadde sett dette synet, så prøvde vi straks å dra ned til Makedonia, da vi forsto at Herren hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Og så i vers 11 så står det at derfor så seilte vi ut fra Troas, holdt stø kurs til Samotrake, og dagen etter kom vi til Neapolis, og derfra dro vi til Filippi, som er den første byen i den delen av Makedonia som er en koloni. Og vi ble i den byen i noen dager. På sabbatsdagen så gikk vi ut av byen til elvebredden, hvor det pleide å være bønn. Og vi satte oss ned og talte til kvinnene som møttes der. Da var det en kvinne ved navn Lydia som hørte på oss. Mikk og jeg har vært I Lydias hus. Hun var purpurselger fra byen Thyatira, og hun tilba Gud. Herren åpnet hennes hjerte, så hun hørte nøye på det som ble talt ved Paulus. Og da hun og hennes husfolk var blitt døpt, ba hun oss inntrengende og sa, «Hvis dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom til mitt hus og bo der.» Slik overtalte hun oss. Så her ser vi at det den første som blir frelst I Filippi I Makedonia, det var Lydia og hennes hus, det vil si hennes familie da, og venner også. Hvis de hadde tjenere, så ble de frelst også. Det var sånn det var på den tiden når sjefen ble frelst, lederen ble frelst, så ble resten frelst også. Og de ble jo da døpt som da, ja, evangeliet inneholder jo også da dåpen I vann da. Men I vers 16 så står det, nå kommer vi til det som jeg pratet litt om I sted. Nå skjedde det da vi gikk til bønn at vi ble møtt av en slavepike som var besatt av en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå. Denne piken fulgte Paulus og oss, og hun ropte og sa, «Disse menneskene tjenere for den høyestes Gud. De forkynner oss veien til frelse.» Og hun gjorde det samme I mange dager, men Paulus ble meget brydd, og han snudde seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg I Jesu Kristi navn å komme ut av henne.» Og den kom ut I samme stund. Men da Herren hennes så at deres håp om fortjeneste forsvant, grep de Paulus og Silas og dro dem inn på torget til de politiske lederne. Og de førte dem til dommeren og sa, «Disse mennene som jøder, de lager stor uro I byen vår. Og de lærer oss skikker som det ikke lov for oss romere.» Ser du identiteten de hadde der? De tenkte at vi romere. Så de lærer oss skikker som det ikke lov for oss romere å overta eller å holde. De samlet mengden seg mot dem. Og dommerne rev av dem klærne og befalt at de skulle bli slått med kjepper. Skikkelig action her altså. Og da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem I fengsel og påla fangevokteren å holde streng vakt over dem. Etter å ha fått denne befalingen satte han dem I det innerste fangehølet I fengselet og festa beina deres til stokken, så de satt dønn fast der altså. Men ved midnatt var Paulus og Silas I bønn, og så sang de lovsanger til Gud, og så står fangene hørte på dem. Plutselig så kom det et stort jordskjelv, slik at fengselets grunnvoller rista, og straks ble alle dørene åpnet, og alle fangenes lenker ble løst. Da fangevokteren våkna opp av søvnen og så at fengselsdørene var åpne, tenkte han at fangene hadde rømt. Derfor trakk han sverdet og skulle til å ta sitt eget liv. For det var litt av skikken, at mistet du fangene, så måtte du dø. Men Paulus ropte med høy røst og sa, «Ikke gjør deg noe vondt!» «For vi her alle.» Da ba han om lys, sprang inn og falt skjelvende ned for Paulus og Silas. Og han tok dem med ut og sa, «Herrer, hva må vi gjøre for å bli frelst?» De svarte, ja, Paulus og dem, «Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, du og ditt husfolk.» Vers 32. Så talte de Herrens ord til ham, og til alle som var I hans hus. Og I samme time, på natta, tok han dem og vaska såren deres etter piskeslagene, og han og alle som hørte ham ble døpt med det samme. Så her ser vi vekkelsen fortsetter. Først så var det Lydia og hennes hus, og her var det fangevokteren, og hele hans familie som da kom til tro på no time. Altså, dette skjer. Paulus, de sier at Paulus bare var I Filippi 2-3 uker, Og bare med de ukene så hadde han nok til å starte en menighet. Det var ganske bra, altså. Men så står det I vers 35. Og da det var blitt dag, sendte dommerne bud med rettstjeneren og sa, «La disse mennene gå.» Fangevokteren meldte da dette til Paulus og sa, «Dommerne har sendt beskjed om å la dere gå. Dra derfor av sted nå og gå I fred.» Men Paulus sa til dem, «Nei, de har slått oss offentlig.» Og uten dom, vi også romerske borgere. Da ble de svetter, skjønner du. Og de har kastet oss I fengsel. Og Nå vil de sende oss bort i hemmelighet. Nei, sannelig. La dem selv komme og hente oss ut. Og rettstjenerne fortalte dette til dommerne, og de ble redde da de hørte at de også var romerske borgere. Så kom de selv. De måtte ydmyke seg altså. Og de snakket vennlig til dem og førte dem ut, og de ba dem om å forlate byen. Så gikk de ut av fengselet og gikk til Lydias hus, som vi altså var en gang. Da var ikke noe hus der den gangen, da var det bare grunnen igjen. Og da de hadde møtt brødrene, så oppmuntret de dem, og de dro av sted. Og så sies det også at Paulus, han besøkte, eller sies det i Bibelen i Apostlenes gjerninger 20, som sier at Paulus besøkte også da den menigheten på sin tredje misjonsreise. Og muligens også en tredje gang etter at han ble løselatt senere fra Rom. Da. Men da skal vi slå opp i Filipperbrevet. Og så skal vi faktisk lese noen kapitler her. Og det som også sies om Paulus og Filippi-menigheten, at han fikk dem veldig, altså, de holdt Paulus veldig høyt da. Og han fikk dem veldig kjær, for at når Paulus hadde det vanskelig, så står det at de sendte penger til Paulus, nødhjelp. Og han tok nødig imot så mye penger, men allikevel så ga de seg ikke, og de var ikke veldig rike, så det var også senere der, vi ser i brevet at når Paulus reiste fra by til by og fra menighet til menighet, så samlet han inn en gave til menigheten i Jerusalem, fordi de hadde det skikkelig vanskelig, og Filippi-menigheten var noen av de ivrigste til å gi da. Og det kommer fram i Korinterbrevet og i Romerne, men også her i Filipperbrevet. Men da skal vi starte å lese. Paulus brev til Filipperne, det tar ikke egentlig veldig lang tid å lese gjennom hele dette brevet. Og du vet at når Paulus skriver brev og sendte de til menighetene, her har han også startet menigheten i år 50, og cirka 10 år etterpå så skriver han dette brevet. Og det er forskjellige ting som han tar opp. Men et brev blir jo gjerne lest fra start til mål. Har du tenkt på det? Når du leser din Bibel. Vi tar ofte ut ett og et vers, og så fryder vi og koser vi oss over det, og det er ikke noe feil i det. Men det er også greit av og til å lese hele brever, bare fra start til mål. Og det, jeg vet ikke om vi skal gjøre det i dag. Vi skal i hvert fall ta kapittel 1 først, og så skal vi se hvor langt vi kommer. Er du klar? Ja da, veldig bra. Da leser vi fra kapittel 1 og vers 1. Paulus og Timoteus, Jesu Kristi tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus, som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud hver gang jeg blir minnet om dere, og alltid, i all min bønn, ber jeg for dere alle med glede. Jeg takker for det samfunn vi har i tjenesten for evangeliet, fra den første dag og helt til nå. Og jeg er helt overbevist om dette, at han som begynte den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Første stopp. Dette verset bruker vi veldig ofte for å oppmuntre. Fordi at når Jesus frelser oss, når vi blir født på ny, når vi kommer til tro på Jesus, så kan det virke som at ja, vi lever på en rosa sky i en ganske lang tid, og så kommer det prøvelser, og så kan det komme motgang, det kan komme tvil, det kan komme tankebygninger som gjør at er jeg frelst? Jeg føler meg ikke frelst. Hvor er Gud? Og så videre sånn. Og da bruker vi ofte dette verset her. Jeg er helt overbevist om dette, at han som begynte den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Og alle menigheter opplever at noen kommer, og så er det noen som drar. Noen går enten videre, og noen, det står også at noen faller ifra troen. Men her oppmuntrer Paulus menigheten i Filippi og sier at ikke glem det, at det Herren har startet i deg, det vil han også fullføre. Og det er til stor trøst. Men når vi ser det her i sammenheng, så taler jo han her etter hele forsamlingen. For de opplevde jo at det var vranglære rundt omkring, de opplevde at det var folk som forkynte med feil motiver, og de prøvde å skape splittelse, det kommer litt senere i brevet. Men Paulus, han starter med å si, Herren Jesu Kristi nåde er med dere. Og så sier han at jeg er overbevist. Han satt jo da i fengsel, ikke sant, og var overbevist, for han ba for dem hver dag. Og var overbevist at det Gud har startet i Filippi, det kommer til å fortsette. Men det gjelder deg også. Det han har startet i deg, det vil han også fullføre. Vers 7. Det er da også rett av meg å tenke slik om dere alle. For jeg har dere i mitt hjerte, ettersom dere alle deler fellesskapet i nåden med meg. Både når jeg bærer mine lenker og under forsvar og stadfestelse av evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvor inderlig jeg lengter etter dere alle med Jesu Kristi hjertelag. Og dette ber jeg om, at kjærligheten deres må bli rikere på innsikt og dømmekraft. På den måten kan dere dømme om smått og stort, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag, og være fylt av rettferdighetens frukter som kommer ved Jesus Kristus, til Guds ære og pris. Men vers 9 sier jo at hvordan kommer disse fruktene? Jo, at kjærligheten deres stadig må bli rikere på innsikt og dømmekraft. At Guds kjærlighet, det er noe mer enn, som jeg sier, som jeg har sagt så mange ganger, love meg her og love meg der. Altså det, kjærligheten har gått inflasjon i, men hva, Guds kjærlighet, det er selve fundamentet. Altså når det blomstrer i oss, og gjennom oss, og blant oss, da vil disse rettferdighetens frukter komme til syne gjennom Jesus Kristus, som er selve kjærligheten selv. Vers 12. Men jeg vil, dere skal vite, søsken, at det som hendte meg, har heller, altså at han ble fengslet da, at det heller har vist seg å være til fremme, altså, for evangeliet, en fordel for evangeliet altså. Det kan ikke alltid se ut sånn når man sitter i fengsel. Men Paulus har fått åpenbart at dette her er bare positivt. Da er det positivt altså. Når du klarer å sitte i fengsel og se at dette er bare en fordel, skjønner du, for evangeliet at jeg sitter her i lenker. Vers 13. For det er nå blitt tydelig for hele slottsvakten, altså livvakten i Rom da, og alle de andre, at det er på grunn av Jesus Kristus at jeg er i lenker. Ikke som en røver eller som en forbryter. Nei, jeg sitter her fengslet på grunn av min tro. Og det har ikke gått upåakta hen, sier Paulus. Vers 14. De fleste av søsknene i Herren er blitt så fortrolig med lenkene mine at de nå er mye mer frimodige til å tale ordet uten frykt. Noen forkynner riktig nok Kristus av misunnelse og stridslyst, men andre ut fra godvilje. De førstnevnte forkynner Kristus fra egennytte, ikke med et oppriktig sinn, og slik mener de å gi meg flere trengsler i tillegg til mine lenker. Tenke seg til. Vers 17. Men de sistnevnte gjør det ut fra kjærlighet, for de vet at jeg er utvalgt til å forsvare evangeliet. Men hva så? Bare Kristus i alle fall blir forkynt, enten det er med baktanke eller i sannhet. Ja, men da gleder jeg meg. Ja, jeg vil fortsette å glede meg. Og Filippe-brevet, det er jo liksom gledens brev. Altså, det er glede på glede på glede. Det skal vi se mer og mer. Så hvis du er litt deprimert, så kan du dykke inn i Filippe-brevet og kjenne at det her oppmuntrer deg. Vers 19. For jeg vet at alt dette skal føre til at jeg blir fridd ut ved deres bønn og ved den hjelp Jesu Kristi ånd sørger for. Slik er også min inderlige forventning og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men i all frimodighet som alltid skal Kristus også nå bli opphøyet ved min kropp, enten det skjer ved liv eller ved død. Så kommer disse kjente versene. Vers 21. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. For en dybde i det verset. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Man kan ikke si at døden en vinning hvis man ikke har en åpenbaring om det evige livet. At det finnes et liv etter døden. Men Paulus, han hadde en opplevelse at han var rykket inn i himlen. Så han visste ikke om han var i kroppen eller om han var utenfor kroppen. Og det der å få den opplevelsen som han hadde der, så skjønte han at det finnes et evig liv, det finnes det et kommende liv, som han skriver om mange andre steder. Vi er ikke bare opptatt av de tingene som skjer her i dette livet, men også i det kommende livet. Så når vi sier at vi har fått evig liv, så handler det om det livet som aldri kan dø, som vi egentlig har startet. For din ånd, din sjel vil aldri dø. Kroppen, ja, den kan gå til grunne. Men vår ånd og vår sjel, den vil leve evig. Og det er det Paulus har fått. Han får titta inn i himmelen og skjønner at døden er en vinning. Vers 22. Men dersom det å leve i kroppen gir frukt av mitt arbeid, ja, men da vet jeg ikke hva jeg skal velge, sier han. For jeg drar sterkt til begge deler. Jeg har et ønske om å bryte opp herfra og være med Kristus, som er det aller beste, sier han. Og for å kunne si det, så må du ha skjønt noe. Hvis det aller beste er å være med Kristus, og det gjelder jo oss alle sammen til slutt, at en dag så dør kroppen vår. Men da står det at da er vi sammen med Herren, står det. Og hva betyr det å være med Herren? Jo, hvis du har hatt en opplevelse av Herren, hvis du har hatt en opplevelse av hans nærvær, og at han er nær, ja, men da har vi ingenting å frykte. Halleluja. Det er dårskapen som Sandra pratet om på søndag. Dårskapen, det er faktisk troen vår. Men det er en fantastisk dårskap, skal jeg si. Det er for tro, uten tro, så er, ja, da funker det ikke, vet du. Vers 24. Men å bli værende her i kroppen er likevel mer enn nødvendig for dere, sier han. Ettersom jeg er overbevist om dette, vet jeg at jeg skal leve og fortsette sammen med dere alle til deres framgang og glede i troen. Slik er det for at deres ros for min skyld kan bli enda rikere i Jesus Kristus. Når jeg igjen kommer til dere. Så han annonserer her at jeg kommer til å besøke dere igjen, sier han. Det var ikke som nå, vet du, når vi kan ta fly og fly verden rundt. Du vet, jeg tror de gikk 120 mil her for å komme hit. Hvor langt, 120 mil langt nordover kommer vi da? Nesten til Bodø. Nei, skal vi ta en tur til Bodø? Ja, til fots, liksom. Så det er klart at det her måtte det planlegges. Og det gjør Paulus, han sier at jeg kommer til å se dere igjen. Vers 27. Men bare se til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig. Så enten jeg kommer eller ser til dere, eller er fraværende, så kan høre det om dere, at dere står fast, ja, i en ånd. Og at dere med en og samme sjel kjemper sammen for troen på evangeliet. La dere ikke på noen måte skremme av deres motstandere. For dem er det et varsel om fortapelse, men for dere om frelse, og det er fra Gud. For det er gitt dere på grunn av Kristus, ikke bare å tro på ham, men også å lide for hans skyld. Det vet jo vi veldig lite om i Norge, da. Men vi preker jo for folk i India og i Pakistan og Iran også. Skal jeg ha en tale for en husmenighet der nå snart. Og det er klart at der må vi være forsiktige. For at hvis det kommer for en dag at de er troende, så kan det bli kraftig forfulgt. De kan bli slått og til og med drept. Og mange blir faktisk i dag også drept for sin tro. Så han sier at i videre vers 29. For det er gitt dere på grunn av Kristus Jesus, ikke bare å tro på han, men også å lide for hans skyld. Og kjempe den samme kamp. Dere så jeg kjempet, og som dere nå hører jeg fremdeles kjemper. Så han, når han skriver da kapittel 1, du vet, i det originale brevet så var det ikke kapitler og vers og inndelinger sånn som vi har det. Derfor så tenker vi at det er greit å tenke at det er et brev. Men vi er veldig glad for at vi har kapitler og vers, for det er lett for oss å finne fram. Men vi fortsetter i kapittel 2. Og der sier han, derfor, om du da noe trøst I Kristus, om det noe oppmuntring I kjærligheten, om det noe samfunn I ånden, og om det noe hjertelag og barmhjertighet, så gjør min glede fullstendig. Ved å ha det samme sinnelag og den samme kjærlighet, og være ett I sjel og ha det samme sinn. Gjør ikke noe ut fra selviske ambisjoner eller lyst til tom ære. Men enhver skal med ydmykt sinn akte den andre høyere enn seg selv. Ingen av dere må bare trakte etter det som best for dere selv, men også etter det som gagner dere. Her kommer han litt inn på det som ofte kan være problematikken I en forsamling, eller hos folk flest. Da. Det der med selvhevdelse og de tingene. Og legg merke til, også I starten av verset, så sier ikke Paulus at han apostel her. Nei, han kaller seg selv for en Jesu Kristi tjener, eller slave faktisk. Og når han bruker det uttrykket en slave om seg selv, så det at han jo underlagt Herren. Han kongen, han Herren. Så det ikke noe problem å være slave så lenge du har en god Herre. Men du slave under en dårlig Herre, ja, men da lider du. Men Paulus, han viser jo at Kristus en god Herre å lede og tjene. Å bli ledet av og bli tjene av. Men så han påpeker ikke seg selv som apostel her, selv om han har startet denne menigheten. For noe av apostelens kjennemerke, det at han starter menigheter. Men det han vil få fram I det brevet her, tror jeg da, det at det ikke sånn at dere til for min skyld. For man kan komme til den tanken at jeg pastor, jeg leder, jeg ikke sant? Og så dere til for min skyld. Nei, det motsatt. Jeg til for deres skyld, sier Paulus. Og sånn det også her. Vi ønsker I menigheten her å være tjenende lederskap. Vil si at jeg her for din skyld. Alle vi pastorene og lederne her, vi til for deg. Det ikke du som til for oss. Nei, vi tjenere. Og jeg har tidligere sett et sånt bilde at man på en måte bygger en pyramide, liksom, og så sitter lederen på toppen. Nei, du må snu den pyramiden, sånn at lederen I bånd. Og Paulus, han kommer tilbake til det gang på gang på gang, hvor han sier at vi, apostler, sier han, vi stilt nederst, sier han. Ikke øverst, liksom, ja, hva den største tjenestegaven? Jo, apostel, profet, og så. Nei, men greia at jo større tjeneste man har, sånn, jo lavere man. Jesus, han gikk helt ned til jordens lavere deler, står det. Han gikk ned I dødsriket. Og den eneste måten å komme til dødsriket på, vet du hvordan det var? Det var å dø. Inngangsbilletten var døden. Og han visste, hvis jeg skal frelse menneskeheten, så må jeg dø. Så han var villig til å gå helt nederst. Og rett før han dør, så står det også at han tok fram et vaskekar og begynte å vaske disiplenes føtter. Og disiplene var veldig forundret, for de tenkte at Jesus han den kommende messias, den kommende kongen vår. For da tenkte de en fysisk synlig konge. Men I stedet så viser Jesus seg fra den siden at han blir den laveste av dem. Altså han fornedrer seg selv på en sånn måte. At Peter, han sliter med det. Så når han begynner å vaske Thomas og Judas og alle disse gutta, og så kommer han til Peter og sier, nei, på ingen måte. Du skal ikke vaske mine føtter. Så sier Jesus, hvis ikke jeg får vaske føttene dine, så kan du ikke ha del I meg. Sånn. Og da snur han jo trill rundt og sier, å, ikke bare vask føttene mine, vask hele meg, sier han da. Feil nummer to. For da sier Jesus, nei, den som badet, den rein. Det vil si, den som frelst, den som tror på meg, den helt ren. Det eneste du trenger å være opptatt av da, det at jeg får vaske føttene dine. For I dagliglivet så kommer det litt smuss på beina. Og det visste de veldig godt den gangen, når de gikk med sandaler og gikk 120 mil. Da skjønner du at det var godt å få vaske føttene. Men poenget til Paulus her, han prøver å fortelle menigheten at jeg så glad I dere. Jeg setter så pris på dere alle sammen. Og jeg deres tjener. Det ikke sånn at dere til for meg, det jeg som til for dere. Og derfor så har han også autoritet og makt til å kunne si det han sier her, for da sier han, gjør ikke noe ut fra selviske ambasjoner eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmykhet sin, akte de andre høyere enn seg selv. For det visste de at han gjorde. Han hadde ydmyket seg, han var den laveste. Ingen av dere må bare trakte etter det som best for dere selv, men også etter det som gagner andre. For det det som selve kjærligheten. Kjærligheten å på en måte sette andre høyere enn seg selv. Og det kan vi jo måtte jobbe med alle og enhver. Men vi vet at kjærligheten utøst i vårt hjerte, står det. Så denne kjærligheten som Paulus prøver å få fram her, det sier han jo i Romerbrevet 5:5. Der står det, for håpet gjør ikke til skamme, for kjærligheten ikke skal bli, den utøst i vårt hjerte. Så vi alle har potensialet til å sette andre høyere enn oss selv, og etterleve disse tingene som Paulus oppmuntrer dem, formaner. Det også positivt oppmuntre dem til. Vers 5. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus. For det det han tenker på, vet du. Det jo, jeg etterfølger Kristus, derfor skal dere etterfølge meg, sier Paulus. La dette sinn være i dere, eller blant dere som også var i Kristus Jesus. Han, som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for å tilrane et gode å være lik Gud. Nei, han uttømte seg selv, tok på seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet. Og vi vet jo det at Jesus, han, når det står at han var i Guds skikkelse, hva betyr noe sånt? Jo, at Jesus var i Guds skikkelse kort fortalt, Jesus Gud. Jesus Guds ord. Så når Gud Fader taler, så det ordet som går ut av Faderens munn, det ordet, og det Jesus. Men han het ikke Jesus Kristus før han ble født som et barn. For den eneste måten Gud fullt ut kunne ha nærkontakt med oss menneskene på, det var at han ble et menneske. Hvis ikke Gud fornedret seg og ble et menneske, så ville han ikke kunne møte menneskene face to face. Han ville heller ikke kunne fornedre seg i det djupeste, for å si det sånn, da, at han gikk til dødsriket og ble slakta og ble slått og pint og plaga. Han ble hånet for vår skyld. Det var den eneste måten han kunne identifisere seg med menneskeheten og Adams fall. Så når Jesus kalles den siste eller den andre Adam, så det rett og slett fordi at hvis du tenker at Adam han står der borte, og så kommer Jesus som den siste Adam, da tenker du, ja, men så fortsatte jo ting etter Jesus. Jo, men da Jesus utenfor tid. Så når Bibelen sier at Jesus den andre Adam, eller den siste Adam, jeg skal forklare hvorfor jeg sier dette, så ser Jesus det første mennesket og det siste mennesket som enda ikke født. Altså alle Adams etterkommere. Og så plasserer Jesus seg selv, hvor dette bra, her borte, som den siste Adam. Og så kan han se tilbake på den første Adam, og alle oss på den linje her. Men han den siste Adam, selv om han levde for 2000 år siden. Forstå det, den som kan. Men det her må du tro og se fra Guds perspektiv. For Gud, han ser begynnelsen og slutten på en gang, for han utenfor tid. Da kanskje vi kan forstå noe av det. Og så det sånn at Jesus dør med hele Adams familie. Så når han henger på korset, så han den siste Adam. Det vil si at det som skjedde gærent i Edens hage, det legger Jesus ned, og så tar han det med seg ned i dødsriket. Og så lar han det bli igjen der. Og så står Jesus opp igjen til et nytt menneske. Til en ny skapning. Han den førstefødte av mange søsken, eller mange brødre stod det før. Men det egentlig lettere å tenke søsken da, siden vi så kjødelige. Ja, vi der for at vi tenker mann og kone, vi tenker gutt, jente. Men i Kristus så vi alle sønner. Akkurat som jeg må se på meg selv som Kristi brud. Vi alle Kristi brud, vet du. Det ikke hun i Sverige. Nei, ja, huffa meg. Nei, men greia at dette bibelspråk. Vi alle søsken, men Jesus den førstefødte åtte av de døde, det vil si når han står opp fra de døde, så Adamslekta begravd. Når en død, så de alle døde. Ja, vi lever jo, men så sier Paulus videre, jeg korsfestet med Kristus. Jeg dør med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Det livet jeg nå lever, det lever jeg ved Jesu Kristi tro. Han mitt liv nå. Så det her kan vi ikke fullt ut forstå. Men la det bare synke inn i deg og tenke at Jesus, han fornedret seg. Han dro med seg straffen for alle mennesker når han gikk ned i dødsriket. Så han var den siste Adam, og så sier han, jeg tar den for alle. For alle har gjort feil, alle har bomma på noe, alle har såret noen. Håper å si alle har startet en krig, vel, kanskje ikke fysisk, men kanskje muntlig. Kanskje vi alle har et eller annet på samvittigheten. Det tror jeg vi har. Enten i ord, tanker eller gjerning. Så Jesus sier at det er greit, hele menneskeheten fortjener en straff. Men jeg tar det for alle sammen. Når én døde, så døde alle. Det vil si at du er ferdig dødd. Det vil si at du er ferdig straffa. Og det skjedde for 2000 år siden. Og det er gode nyheter, skal jeg si deg. Jesus tok vår straff. Og da står det i vers 7, men han uttømte seg selv, tok på seg en tjeners skikkelse, og kom i menneskets likhet, og da vet du hvorfor. Da han i sin framtreden var funnet som en menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Og så står det, derfor. Si derfor. For hver gang du kommer til et derfor, så må du tenke, men derfor, hvorfor liksom? Jo, det har han forklart for han. Derfor, det er en grunn for at han, derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnene som over ethvert navn. Så derfor har Gud opphøyet Jesus, og gitt ham navnene over alle andre navn. Hvorfor? Jo, fordi at han var den siste Adam. Han tok på seg all skyld. Og derfor har han fått navn over alle andre navn. For å komme opp, så må du gå ned. Og det er det han sier, at alle ledere, alle store ledere, altså de som ydmyker seg, de som går ned og løfter andre opp, de blir satt øverst. Mens når man setter seg selv øverst, så blir man egentlig satt nederst. Det er motsatt av det som er vanligvis i verden. Og Jesus viser oss dette eksempelet. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, fordi han gikk lavest ned av oss alle. Han gikk helt ned, og så har Gud opphøyet ham og gitt ham navnet som over ethvert navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg. Dere som i de himmelske verden, dere som på jorden, og dere som under jorda. Og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Det en ting til som jeg har lyst til å tilføye når det gjelder at Jesus har fått navn over alle andre navn. Og det 5. Mosebok 28 utlover. Hvis det kommer et menneske som klarer å følge alle budene, alle reglene som Gud har sagt, så skal det mennesket bli satt over alle. Det står i 5. Mosebok 28. Og det klarte Jesus. Så han innfridde faktisk det løftet fra Gud. Han oppfyllelsen av det mennesket som klarte å leve helt perfekt. Hele sitt liv. I tanker, ord og gjerning. Så feilet ikke Jesus en eneste gang. Derfor kan du også si at Gud har høyt opphøyet han over alle navn og gitt han navnet som over ethvert navn. Det en direkte oppfyllelse, en profetisk oppfyllelse til det menneske som prøver å leve helt feilfritt. Det prøvde fariseerne og de skriftlærde, men de klarte det ikke. De ble bare egenrettferdige. Jesus var på en måte egenrettferdig, han, men på en rett måte. Fordi han var rettferdig i all sin vei, i sin tanke, i sin vandring. Mens det var ingen av Adams etterkommerne. Ingen av de klarte å være 100% rettferdig. Kanskje man klarte 95%. Jeg var nesten. Ja, men det var 100% som var inngangsbilletten. kravet til å komme inn til Gud og få det evige livet, det var 100%. Men det klarte de ikke før Jesus kom. Derfor så hadde de offringer av dyr, og de brukte blod av lam og okser og sånn. Og det på en måte hjalp dem fram til Jesus kom. Men så kommer Jesus, og så klarer han å leve perfekt som menneske, og så dør han, står opp igjen, og så blir han erklært for å være rettferdig, og få navnet som er over alle. Derfor, mine kjære, vær stolt, slik dere alltid har vært lydige. Ikke bare da jeg var hos dere, men mye mer nå ved mitt fravær. Så arbeid på deres egen frelse med frykt og beven. For det er Gud som virker i det, både å ville og virke for hans gode vilje. Han sier, gjør alle ting uten klage og innvendinger, slik at dere kan være ulastelige og rene. Nå sier ikke Paulus her at vi kan gjøre noe for Gud, for å fortjene frelsen. Det har på en måte, det har han lagt grunnlaget for nå, at ved troen på Jesus, det er kvalifikasjonene for å nå det evige livet. Men allikevel så sier han, men siden nå Kristus bor i dere, siden kjærligheten nå bor i dere, så er det forskjell på en som har levd et langt liv med Gud, og på de som ikke har det. For at kjærligheten skal vise seg gjennom våre liv, gjennom vårt liv. Så det å arbeide på din egen frelse med frykt og beven, det høres litt sånn skummelt ut. Men det å skjønne, det å arbeide på sin frelse, det handler ikke om å arbeide på frelse til evig liv. Eller den frelsen som er at jeg blir godtatt av Gud. Nei, Gud elsker alle. Men så ved troen på Jesus. Og så har vi jo lest her nå tidligere i Apostlenes gjerninger at fangevokteren spurte, hva må jeg gjøre for å bli frelst? Ikke sant? Så du ser forskjell på det. Da sier han, tro på Herren Jesus. Så enkelt. Tro på Herren Jesus. Så skal du og ditt hus bli frelst. Alle folka dine altså. Familien din, slekta di, vennene dine, dine nærmeste. Alle de du er i berøring med, har vi løfter at skal bli frelst. Faren min var en av de første i min slekt som ble sånn godt troende, for å si det sånn da. Og da står det at velsignelsen går i 1000 slektsledd. Og så har jo vi har blitt, sitter jo flere av slekta mi her også, som har blitt frelst, og brødrene mine ble frelst. Og så baller det på seg. For det er 1000 slektsledd skal velsignelsen gå. Forbannelsen, det var 4 ledd, var ikke det? Og den har Jesus tatt. Så bare en, så vi leste her om Lydia, ble frelst. Hun var den første i Filippi. Ikke sant? Og så var hele hennes hus, og så kom fangevokteren, og så vet vi av historien at vekkelsen den bredde om seg i de områdene her. Sånn. Så det er Gud, sier han, som arbeider i dere, både til å ville og virke for hans gode vilje. Så er Herren som virker i deg. Og veldig ofte, par minutter igjen, veldig ofte så tenker man at Gud liksom, Hva vil du jeg skal gjøre? Eller, og så vil du kanskje gjøre, du vil gå til høyre, nei, så tenker man kanskje at Gud vil gå til venstre. Men greia er at Gud samarbeider mye mer med oss enn det vi er klar over. For det er Gud som virker i deg til å ville. Så når du tror at det du vil, det er bare noe jeg vil, nei, da er det gjerne ofte det Herren vil også. Det, husker han, var det Hans Inge Fagvik som for mange, mange år siden sang den der sangen? Han ville det, og han ville det. Og Herre, ja, Herre, send meg hvor du vil. Bare ikke nordover. For han var liksom, det meste han frykta var å havne nordover. Liksom, og Øyvind akkurat kommet tilbake fra nord. Det er fint oppi der også. Ja, det er litt øde der, da, men det er veldig fin natur. Ja. Men bare ikke nordover, sang han. Men sånn, Gud er da vel ikke sånn? Jeg kan telle med på ei hånd altså, de gangene som Gud har på en måte justert kursen. På den måten at hvis jeg har virkelig ville gå den veien, og så har Herren sagt, nei, nå skal du gå denne veien. Som oftest så er han med deg der du går. Der du vil gå, så langt det er gudelig og ikke det går imot lov og orden, holdt jeg på å si, sånn sett.
så er det klart at Herren med deg i det du ønsker. Herren vil det beste for deg. For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om det, jeg sier jo da, Jeremia 29,11. Og det er tanker til fremtid og håp, ikke til ulykke. Og Herren skal være med deg på alle, ja, alle mine veier, alle dine veier. Og så er det litt vår oppgave å velte alle våre veier på Herren. Når jeg litt i tvil, så sier jeg, Herre, vis meg, er dette noe som du har behag i? Men stort sett så gjør jeg, holdt jeg på å si, som jeg vil. Er ikke det herlig, ja? Men så kan Herren komme og si, hei, skal vi ta en liten justering her? Og det er helt greit. Men det skjer ikke så ofte, altså. For skjer det veldig ofte, ja, da tror jeg vi har misforstått litt. Men Herren, det står at han virker i deg, for det er Gud som virker i dere, både å ville og å virke for hans gode vilje. Og da sier han, gjør alle ting uten klager og innvendinger. Slik at dere kan være ulastelige og rene, Guds uklandelige barn midt i en vrang og forderva slekt. Blant dem skinner dere som et strålende lys i verden, og på den måten at dere holder fram livets ord, slik at jeg kan glede meg på Kristi dag over at jeg ikke løp forgjeves, eller at jeg arbeider forgjeves. Så han sier det at jeg har tro på dere, så det betyr at den menigheten jeg startet her, det vil også fortsette etter min død. Amen. Skal vi fortsette neste gang. Takk for nå.